Уфада «Ах, туған ғазиз қауымым» есімлі тотар күнлері башланды. Оның қысасында 5 октябр Милли музейдағы дәртмен экспозициясы янында шағырдың тұрмышы мүжет үлі турында сүйләші ұзды. 6 октябр Башқұрт Дәулет университетінің тотар бөлігінде Сибағатов оқулары болу бітті. Ол белгілі ғалим һәм жемағат ішліклісі Радик Сибағатовның есімін мәңгіләштіру мақсатынан ұзды. Шырада топ шығышларының бірсін ясаған филология фәндәрі кандидаты Илдус Фазеттинов.
Радик Али ұлының есімі оның есімін дәу кешірілген, чүнкі Али сөзі ол енді тотар тілінде бейіп деген намлады. Ол шәхіз боларақ та, ғалим боларақ та, жемағат шүлкесі боларақ та өзінің бейіклігін расылады. Менің бұшта оның ғылми ішшендігіне бағылып өтер едім. Ол әліге қадар әхемиетін жоғалтмаған қызметлер авторы. Мәселен, оның бүтін журналистлар үшін де керек. Тәржіме теориясы бойынша қызметлері бар. Ол 79 жылда басылып шыққан һәм әліге қадар журналистларының үстел китабы болып тұра. Әйінде оның тотар синтаксисі үлкесіне кіткен үшіне қалалсақ, Радик Алғайның 1984 жылда басылған предикативлік теориясы есімлі қызметіне тоқталмай мүмкін түгіл. Чүнкі әліге қызмет білән ол, әтті ки докторлық диссертациясын жоғалтмайша да, филология фәннәрі докторы есіміне лайық болды. Бұл енді әліге қызметінің фәнде ғаят зор әхәмиетке ие болуы тұрында сөйлейді. Әйінде жәмәғәт ішшендігіне келгенде, Радик Алғай 80 жылдар азарында Башқұртстан Милли Хәрәкәтінің басында тұрды. Әм әйтерге керек, ол аның шын мәғнәсінде теоретик еді. Аны хакимият та, вали халык та аңлады, ол үз артын ниетә белә иде. Һәм әйтерге керек, хәтта ки ул исән чакта милли сәясәттәге ялгышлар да Башқұртстанда алай ук түгел иде, дип әйтәсем килә. Тагын шунда әйтәсем килә, Радик Сибагатов исеме бүген көндә татар җәмәгатьчелеген җыя торган фактор ул, берләштерә торган фактор. Чөнки Радик Вали улы галимнәр өчен дә, язучылар өчен дә, татар мәдәнияте өчен дә, гади халык өчен дә бер дә якын. Бәлки аның шәхесе һәм аның эшчәнлеге булмаса, без бүгенге көндә 4-5-да татар теле һәм әдәбияты белгечләре әзерләнүен, республикада 2 журнал, 2 гәзит, дәүләт карамагында татар телендә чыгуында, 2 театр эшләвендә татар театр турында сүз бара, күрмәс идек. Менә болар барысы да инде Радик Галиловның галим һәм җәмәгать шәхесе буларак, оештыручы буларак бөеклеген күрсәтеп торучы факторлар.
Бу Илдус Фазеттинов булды. Шырада Сибагатов укуларын уздыруны традицияға кертергә алмашлап Башқұрт Дәүләт университеты, педагогия университеты һәм Стәрлетамак педагогия академияларында елда үткәрергә килешенде.
Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.